Labas vakaras, prie mikrofono Asta Taitytė ir čia laida Aktualusis interviu ir labai daug įvykių. Šiandien Seime priimtas yra kitų metų biudžetas. Kaip tai pakeis mūsų pajamas, mes pakalbėsime antroje laidos dalyje, o dabar mįslė. Ko siekia premjeras, kreipdamasis į specialiąsias tarnybas ir dėl ko jis kreipiasi? Dėl konservatorių, Kremliaus įtakos ar dar kažko? Įvykių chronologija, jeigu trumpai, yra tokia. Praėjusią savaitę premjeras Seime pareiškė, kad konservatorių veikimas yra Kremliaus politikos vykdymas, yra bejonių, yra ar ten yra sąsajų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis, tą atsakys specialiosios tarnybos. Čia yra citatos pabaiga. Šiandien ryte premjero buvo paklausta, ar jis nekeičia savo pozicijos dėl konservatorių ir Kremliaus, ir jis atsakė, cituoju, laikausi kiekvieno savo žodžio, kurį pasakiau ir nenoriu atsitraukti. Ir dar buvo premjero perklausta, ar tokiu atveju nereikėtų kreiptis į specialiąsias tarnybas, jis patvirtino, jog tas ir padaryta. Na ir praėjo pusdienis ir šiandienos popietė premjeras jau pareiškė, kad į specialiąsias tarnybas kreipėsi dėl procesų vykstančių šalyje, kreipimėsi nėra įvardinta. Nei konservatorių partija, nei frakcija patys jie save prisiskyrė, citatos pabaiga. Premjero atstovas spaudai dar patikslina, jog yra kreiptasi į daugybę specialių tarnybų, į Valstybės saugumo departamentą, į antrąjį operatyvinių tarnybų departamentą, Lietuvos kriminalinės policijos biurą, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą, muitinės departamento, muitinės kriminalinę tarnybą, specialiųjų tyrimų tarnybą, kalėjimų departamentą ir taip toliau. Kreipimosi turinys yra įslaptintas. Viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas su mumis telefonu. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Arijau, tai daug kam kėlė juoką, štai tokie premjero pareiškimai, bet turbūt juoktis nelabai reikėtų, nes situacija tokia keistoka, gal jūs galite ją išnarplioti. Kas čia dabar nutiko dėl to premjero kreipimosi į specialiąsias tarnybas?
Iš tikrųjų, vienas dalykas, kuris aš visiškai pritariu jūsų nuomonei, čia tikrai nėra juokinga situacija, kad ir kaip atrodytų socialinių tinklų burbule. Realiai mes kalbame apie vieną iš svarbiausių valstybės atstovų, vadovų kreipimasi į atitinkamas struktūras, kurios pagal savo veiklos pobūdį yra tos, kurios turi užtikrinti saugumą kiek šalies, tiek kiekvieno iš mūsų piliečių. Kreipimasis yra dėl to, ar niekas, taip liaudiškai tariant, nedalyvauja visuose procesuose, kurie yra šiuo metu, kas susiję su rinkimais, kas susiję su biudžeto ko gero svarstymu, kas susiję su visais klausimais, kurie dabar yra viešoje erdvėje. Ir jeigu tai būtų vieno iš kurio nors netgi, jeigu tai Seimo nario, ir tai jau būtų pakankamai rimtas argumentas, šiuo metu mes kalbame apie premjerą. Jo žingsnis šis, galima sakyti, pastato situaciją į dvi pusės. Arba premjeras finale paaiškės, kad jis yra, na, atsižvelgiant į jo darbo istoriją, darbo CV, kaip sakant, ir tai, ką jis yra daręs prieš tai, na, per daug sureikšmino kažkokius tai procesus arba kažkokius tai dalykus ir niekas čia nevyksta, niekas nekovoja. Arba mes gausime tai, kad kažkuri tai iš struktūrų, ko gero, vis tiek pateiks kažkokius tai duomenis, dėl kurių reikės mums visiems sunerimti. Tad bet kurio atveju dabar yra peržengta tam tikra raudona linija, mano nuomonė, kuri visus procesus, visus dalykus, kurie jau vyks ateityje ir prieš rinkimus dabar jau vyksta ir vyksta ypatingai rinkimų įkarštyje, parodys visai kitokioje spalvoje. Premjeras, jeigu anksčiau tai buvo tiesiog manoma, kad tai yra, na, tam tikra žodžių kova, tam tikras galbūt netgi ir pasikarščiavimas premjero kovojant su oponentais politinėme lauke, dabar įsijungus atitinkamom struktūrom, kurios iš tikrųjų atsieja save nuo politikos ir jau vadovaujasi labai griežtais kriterijais, visą reikalą padaro kur kas rimtesniu ir aš manau, kad mes dabar turėsime pakankamai dėmiai sekti ir uždavinėti klausimus tiek struktūroms atitinkamoms, tiek tam pačiam premjerui, nes kreiptasi į visus, ką tik tai įmanoma. Vadinasi, arba yra tam tikras rimtas pobūdis, arba jeigu jo nėra, mano nuomonė, premjerui bus labai sunku viešoje erdvėje paaiškinti, o kas čia buvo per daiktas, kurį jis padarė ir kiek galų gale, kiek mums visiems kainavo, ne tik tai piniginė prasme, kad visos struktūros pradėjo dirbti ir tikrinti dalyką, kurio kuris yra tiesiog kažkoks tai išvedžiojamas ir netikras. Tad mes stebime labai įdomų procesą, labai rimtą procesą. Mano nuomonė, nieko panašaus, pastaruoju metu tikrai nieko nebuvo politinėme pasaulyje.
Kaip dėl konservatorių? Jie prisigalvojo, kad kreiptasi dėl jų iš tos komunikacijos, kuri iki šiol buvo iš premjero pusės?
Iš tikrųjų, viešoje erdvė šiuo metu yra užtvindyta emocijomis, o ne argumentais. Ir šiame lauke reikia pripažinti, kad premjeras ir premjero komanda pakankamai stipriai pralaimi. Jie, galima sakyti, jeigu opozicija turi savo galių suteiktų dėl to, kad jie yra opozicija ir praktiškai iš jų niekas nieko nereikalauja, išskyrus tai, kad kritikuoti valdžią, jie gali savo kurtis dėl menkiausio premjero judesio politinius dividendus ir užsidėti savo karūną esant vienam ar kitam atveju. Iš premjero mes matome tokį patį komandos pasikarščiavimą kovojant su oponentais, kai tuo tarpu reikėtų iš jų kur kas šaltesnio proto. Ir jeigu kai kuriuose vietose iš premjero kalbos galima ir vienaip ir kitaip nuskaityti, reikia suprasti, kad opozicija visą laiką nuskaitys taip, kaip jiems yra palankiau ir tai išnaudos savo politinėje kovoje su premjeru, nes, na, pripažinkime, situacija yra įtempta dėl visų mitingų, dėl visų protestų, dėl streikų ministerijose, mokytojų ir taip toliau ir panašiai. Tad jeigu opozicijai tai yra paranku ir jiems tikrai nereikia kalbėtis argumentais, jiems užtenka emocijų, kad įsijungtų viešoje erdvė palaikantį juos, premjeras tikrai negali žaisti pagal tokias taisykles, vis tik jis yra valstybės vadovas.
Taip, iš ryto dar mes kalbėjom, kad na, premjeras lyg ir galbūt bando mobilizuoti savo rinkėjus, kuriuos apskritai legizuoja žodis konservatoriai, bet jau žiūrim šiandien popietę, jisai sako, kad jo kreipimėsi specialiasias tarnybas nėra minimi konservatoriai.
Žinoma, vėlgi, viešojoje erdvėje dabar informacija plinta taip greitai, kad ko gero paprastam žmogui ir sunku susigaudyti, o kągi premjeras turėjo omenyje, jeigu jisai ryte paskaitė žinutės, arba o kitas, jeigu paskaitė vakare. Ir mums kartais atrodo, kad viskas pasikeitė 180 laipsnių, bet iš tikrųjų srautas informacijos yra tokio didumo, kad ir tokio, na, tokio greičio, kad paprastam vartotojui labai sudėtinga suprasti, o kas vyksta. Ar tai būtų mobilizavimas jo rinkėjų? Čia aš galbūt labiau kalbėčiau apie tai, kad palaikytojų, nes dabar rinkėjai, ko gero, dar iki rinkimų nėra tokie svarbus. Vis tik viešoje erdvė yra susiskaldžiusi ir tai yra akivaizdu vertinant tiek ir premjero, tiek ir vyriausybės veiklas, ir tiek ir tų pačių konservatorių veiklas. Ir premjeras, mano nuomonė, yra šiuo metu įsivėlęs į per daug emocingas, per daug emocijomis grįstas diskusijas, kuriuose skaičiai, konkreti retorika būtų kur kas palankesnė. Tiesiog greitis, kurį išnaudoja opozicija, yra toks didelis, kad akivaizdu, kad yra prarasta iniciatyva. Ir tai aš prisipažinsiu pats asmeniškai pirmosiuose pasisakymuose ir neužmirškime, kad visai nesenai buvo paskelbta prieš keletą dienų paskelbta schema, kaip kažkas tai planuoja nuversti arba nenuversti, bet kėsinasi premjero poziciją, sakykime, ir valdžios poziciją, tai ir buvo ir videoklipas susuktas ir taip toliau ir panašiai prieš mitingą. Tai buvo vos prieš keletą dienų, bet dabar atrodo, kad tai praėjo vos ne mėnesis nuo to laiko, nes tiesiog kiekis informacijos paprastam vartotojui yra per didelis. Ir aš manau, kad mums reikėtų visiems šiek tiek atsitraukti, šiek tiek pažiūrėti visą situaciją iš toliau, nes emocijų yra per daug, o šalto proto per mažai.
Dėkui, viešųjų ryšių ekspertas Arijus Katauskas ir dabar su mumis yra Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas Marius Laurinavičius. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Socialinėme tinkle Facebook jūs rašėte, kad buvo daug pašaipų, kai premjeras pirmą kartą prabilo apie neva konservatorių Kremliaus bendrai rengiamą perversmą, bet jau tada jums visai nejuokinga buvo. Kodėl?
Na, todėl, kad aš kaip visados esu įpratęs nesivelti į vidaus politinės kovas, bet labai atidžiai seku ir tai yra mano darbas iš esmės tai, ką daro Rusija. Tai aš tikrai matau problemą, kai ta Rusijos grėsmė ir Rusijos įtakos operacijos yra diskredituojamos ir taip visuomenė iš esmės kaip čia pasakyti, ta grėsmė menkinama, visuomenės supratimas apie tą grėsmę menkinamas, arba netgi abejingumas tai grėsmei yra didinamas. Aš taip pat pateikiau pavyzdį iš Čekijos, kur kaip tik vat, praėjusią savaitę buvau ir mes visai atsitiktinai dar prieš tą pirmą premjero pareiškimą apie bendrą neva konservatorių ir Kremliaus sąmokslą, mes diskutavom apie tai, kaip būtent Čekijoje visuomenė nereaguoja net į visiškai akivaizdų jo šalies prezidento įtaką, Rusijos įtaką šalies prezidentui Zemanui. Ir būtent vienas iš atsakymų, čia aš kalbu ne apie kažkokį šiaip bendrą pasišnekėjimo ekspertų lygių, vienas iš atsakymų buvo labai aiškus, kad taip įvyko todėl, kad ta Rusijos grėsmė Čekijoje yra tiek diskredituota ir tiek naudota įvairių politinių jėgų be jokio pagrindo savo oponentams vienai par kitaip kovai prieš savo oponentus, kad didžioji dalis visuomenės dabar į tas tikrasias rimtas grėsmės nekreipia dėmesio. Tai kai aš pamačiau šiandien, kad ponas Skvernelis ne tik savo retorikoje naudoja tokį būtent tokias priemonės, nežinau, kokiais tikslais, bet ir įvelia į tai specialiasias tarnybas ir būtent tuo pačiu diskredituodamas visą tą grėsmę, nes mes visiškai aiškiai dabar pamatysim, kad nu, tai yra kažkoks retorikos lygis, galbūt jau dabar nuskambėjo, kad net žodžio konservatoriai neva tam tave nebuvo, jau Skvernelio pareiškimas, dar kažkas ten, mes pamatysim, kad tai bus visiškai diskredituota. Ir būtent žiūrėdamas iš tos pusės, aš ir sakau, kad tai yra didžiulė grėsmė ir dėja premjeras Skvernelis tą Kremliui naudingą naratyvą vienai par kitaip jis kartuoja jau ne pirmą kartą. Aš vėlgi tam pačiam Facebook'o tinkle, kurį jūs išcituojate, mano pasisakymą apie tai aš minėjau dar vieną atvejį, kai premjeras Skvernelis viešai pareiškė, kad Lietuvos tariamą jo supratimu įsivaizduojama, aš net neįsivaizduoju, kur jisai mato kažką panašaus į rusišką propagandą arba rusišką dezinformaciją, bet ta neva lietuviška propaganda yra nie kiek negeresnė, čia praktiškai citata, gal ten kažkokį žodį ne visai tiksliai panaudosiu, bet praktiškai citata nie kiek negeresnė negu Rusijos propaganda. Tai kai tokie pasisakymai sklinda iš Lietuvos premjero lūpų, tai buvo visiškai akivaizdu ir po to pasitvirtinimo, kad taip pasigaus Kremliaus ta dezinformacinė vadinamoji žiniasklaida, nors tai yra dezinformacijos priemonės, jos pasigavo, jos labai aktyviai tai naudojo, tai jau yra viena problema, kad mūsų premjero žodžiai tampa ginklu Kremliaus dezinformacijos mašinoje. Antra problema vėlgi, kad taip diskredituojamos tikros problemos, nes Rusijos dezinformacija ir ta dezinformacijos mašina ir dezinformacinės atakos yra labai reali ir labai grėsminga problema, bet tokie pasisakymai diskredituoja tą problemą visuomenės akise, tai vat apie tas problemas aš ir kalbu.
Tai esminė mintis, kad Rusijos grėsmės korta tiesiog mėtoma be įrodymų, bet vat kreipimosi turinys į specialiasias tarnybas yra įslaptintas, tai faktiškai mes dabar nieko nežinome dar.
Na tai, aišku, kad ir aš nežinau, kas ten yra tam turinyje, bet vien sakau, iš tos viešos...
Gal ten vien įrodymai?
Apie tai, kad konservatoriai kartu su Kremliu rengia sąmokslą. Na, tai sakau, vien iš tos viešosios retorikos, kai dabar, kaip aš suprantu, kaip premjeras atsiema savo žodžius, sakydamas, kad žodžio konservatoriai tam kreipimasi nėra. Tai vien iš tos viešosios retorikos galima susidaryti labai aišku įspūdį, kad nu, nieko tenais nėra. Ir vėlgi, kalbant apie tai iš Kremliaus būtent pozicijų, tai mes turbūt prisiminam, kad būtent premjeras Skvernelis buvo tas, kuris ragino kažkaip tai keisti arba šiltinti santykius su Rusija ar ten labiau bendradarbiauti, nes mes esam jo žodžiais tariant vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kuri nepalaiko oficialių santykių su Rusijos valdžia. Tai Vėlgi dabar, kad būtent prieš premjerą, kuris ragina gerinti santykius su Rusija, ta pati Rusija, dar pasinaudodama konservatoriais, kuri nuolat kalba apie Rusijos grėsmę, rengtų kažkokį sąmokslą, nu čia jau tokia yra sąmokslo teorija, kad čia jau net turbūt sugalvot tokia labai sudėtinga būtų.
Dėkui Jums už komentarą. Tai buvo Vilniaus politikos analizės instituto vyriausiasis analitikas Marius Laurinavičius. Seimas šiandien priėmė 2019 metų biudžetą ir užbalsavo 84 Seimo nariai. Ir Ramūnas Karbauskis prieš tai kalbėjo, kad balsuos 85 Seimo nariai, taigi beveik pataikė. Prieš buvo 41, 5 susilaikė. Kaipgi dabar kitų metų biudžetas kitais metais pakeis mūsų pajamas? Štai keletas tokių skaičių, kuriuos užfiksavo naujienų agentūra BNS. Pensijos nuo sausio jos turėtų didėti beveik 8%, vidutinė senatvės pensija turėtų siekti 363 eurus. Dėl mokytojų algų nuo kitų metų rugsėjo turėtų vidutiniškai kilti 9% ir vyriausybė sako, kad vidutinis pedagogų darbo užmokestis į rankas turėtų pakilti iki 830 eurų, na, bet yra profsąjungų perspėjimas, kad kaip ir kasmet dalies mokytojų atlyginimai vėl mažės dėl krūvių perskaičiavimo. Medikų algos sveikatos ministerija prognozuoja, kad nuo rugsėjo medikų algos augs apie 15% ir šiuo metu gydytojas vidutiniškai uždirba 1270 eurų į rankas, nuo rugsėjo didės suma 15%. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, jos alga atskaičius mokesčius kitais metais bus 5750 eurų, tai 200 eurų daugiau nei dabar. Seimo pirmininko alga didės kiek daugiau nei 100 eurų, iki 3025 eurų. Premjero alga didės 130 eurų beveik, iki 3350 eurų čia į rankas. Taip pat augs vaiko pinigai kitą met nuo 30 iki 50 eurų, daug uždirbantiesiems yra įvedamos sodros lubos, auklės, būsto remontininkai, automobilių mechanikai nuo kitų metų vidurio negalės darbuoti su verslo liudijimu, minimali mėnesio alga augs nuo 400 iki 430 eurų, štai tokios yra sumos. Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, jis teigia, kad biudžetas palankus yra tiems, kurie dirba, bet uždirba mažai.
Yra atkreipiamas dėmesys į būtent tuos, kurie, na, sakykime, įdirbančiuosius. Mes turim atkreipti, aišku, dėmesį įdirbančiuosius, kurie yra skurdė. Ir čia dedami pagrindiniai akcentai. Mažinamas jų apmokestinimas, šį mokesčių reformą jiems turėtų pasiūsti labiausiai. Na ir antras dalykas yra vaiko pinigai. Aš manau, matant šalies demografinę situaciją, išskirti vaikus ir sakyti, kad kažkam reikia labiau ar daugiau, o kitiems nereikia, na, tai būtų absoliučiai neteisinga. Mes nepamirškim to, kad na, ir dirbančios šeimos šiandien dienai susilaukia vieno vaikelio, labai dažnai svarsto vis dėlto dėl apkarpytų krizės metais motinystės išmokų, ar yra galimybė susilaukti antro vaikelio, todėl manau, kad na, vyriausybė privalo visomis išgalėmis dėti akcentus ir na, tai yra aptarta jau, aš manau, eilę metų, kad tos socialinės, demografinės egzistuojančios problemos šalyje visuomet bus biudžeto prioritetas ir šiandien dienai tai yra labai aiškiai sudėliota.
Štai taip sako ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, o Seime dirbantis Lietuvos ryto žurnalistas Tadas Ignatavičius šiandien žinių radio laidoje dienos klausimas pasidalino parlamente sklandančiomis kalbomis, kad patvirtintą biudžetą gali vetuoti prezidentė.
Didžiausios batalijos šį kartą, man taip atrodo, stebint šiandien aplinką, vyks šį kartą po biudžeto prieimimo. Prasidės viešųjų ryšių akcijos, čia visokių gandų sklinda ir apie tai, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė gali vetuoti netgi biudžetą. Ir tai šiek tiek neramina pačius valdančią daugumą valstiečius, tos sklindančios kalbos, aišku, drąsina konservatorius. Tai būtų pirmas atvejis, ko gero, neprisimenu tokio, kad būtų vetuotas, jeigu prezidentė tai padarys signalus pačius iš pačių valstiečių, kad jie turi žinių, kad prezidentūra yra, gali būti toks scenarijus. Ir matosi iš opozicijos elgesio, kad jie pakankamai ramiai stebi. Maždaug priimkit šitą biudžetą, tokį socialiai ne visiškai tokį jautrų, nežinau kaip šį pavadinti, neatsižvelgianti mokytojų reikalavimus ir taip toliau, o paskui didesnės aistros gali kilti jau, kai įstatymas bus priimtas ir keliaus į prezidentūrą.
Kalbėjo Seime dirbantis Lietuvos ryto žurnalistas Tadas Ignatavičius ir dar apie kitų metų biudžetą ekonomistas Žygimantas Mauricas.
Toks yra paradoksas, kai būdavo pavadinami biudžetai socialiai orientuoti, tai jie nelabai būdavo socialiai orientuoti, o šiuo atveju, kad ir netobulai, bet biudžetas investicijų programa yra beveik nedidinama, išaldomas finansavimas daugumai ministerijų, kurios tiesiogiai yra susijusios su būtent verslu, su verslumo skatinimu ir vietoj to yra didinamas finansavimas socialiniai apsaugai, tai yra ir vaiko pinigai, ir pensijos ir taip pat sveikatos apsaugai. Neaišku, kur tai aišku, tie žmonės pinigus išleis, turbūt didesnė dalis be abejo bus skirta pravalgymui ir dėl to manyčiau, kad ir kyla didžiulis nepasitenkinimas, nes tokia paradoksali situacija susidaro. Bendraja prasme, tarkim, jeigu paimkime švietimo sistemą ar sveikatos apsaugos, netgi tas finansavimas jisai nėra mažas, lyginant su bendrojo vidaus produktu, ES mastu, tačiau darbo užmokesčiai yra maži ir žmonės taip pat ilgą laiką, ypatingai po krizinių periodų, to darbo užmokesčio augimo neregėjo ir dabar, na, tas reikalavimas yra labai didelis. Ir būtent čia yra didelis paradoksas, kad turbūt ne pinigų kiekis labiau lemia mažą darbo užmokestį, bet tų sistemų neefektyvumas. Ir va čia yra didelis iššūkis, kurio kol kas ne viena valdžia taip iš esmės nesėmė spręsti ir dėja šis biudžetas yra neišimtis. Manau, kad standartinės priežastys tai yra politinės valios trūkumas, kad visgi net to neefektyvumo daugiau yra regionuose, o ne pagrindiniuose, centriniuose Lietuvos miestuose. Ir be abejo, kad ir šiai valdžiai tai yra labai sudėtinga užduotis, nes viena vertus yra skelbima, kad na, norima investuoti į regionus, juos atgaivinti. Kita vertus, na, yra beveik akivaizdžiai matoma, kad tas įstaigų tinklas ir apskritai viešo sektoriaus bendraja prasme regionuose jisai nėra efektyvus, pradedant nuo savivaldybių, baigiant švietimu, baigiant sveikata ir kitomis sritimis. Ir vėlgi, na, tam tikrą prasme tai būtų priešprieša pačiai sau, nes be abejo optimizavimas tų sektorių, jisai nepadėtų regionams, o atvirkščiai dar labiau įstumtų jos, na, į, sakykime, ekonominės paraštės.
Kalbėjo ekonomistas Žygimantas Mauricas. Valdantiesiems šiandien pavyko patvirtinti kitų metų biudžetą ir jį palaikė 84/130 balsavusių Seimo narių. Tiek šiandien laidoje aktualusis interviu, laidą parengė ir vedė Asta Lataitytė.